Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Готвейки се за разговора с вас, бях си намислила няколко икономически теми, но събитията промениха моите предварителни намерения. Сега ще започнем с референдума. Задължително и електронно гласуване, мажоритарен вот, темите предложени от президента за национално допитване. Отдавна политиците си търсехте идея, която да ви обедини, плегна ли ви я даде. Защо му разрешихте да изземе от вас тази идея? Защо вие не предложихте? И освен това, какви са очакванията от предстоящия референдум? Първо, дали той ще мине като решение на Народното събрание? Второ, какво ще се промени в изборния процес с трите предложения, предвидени в този референдум, и какво очаквате всъщност избирателите да подкрепят?
Да. Значи, два от тези предложения бяха едни от важните елементи на нашата предизборна кампания. Говоря за електронното гласуване, да. И не задължителното, а нека да ми подсетите.
Да, за кое? За кое?
В момента...
Електронното гласуване и мажоритарния вот.
Да, мажоритарния вот.
Ясно.
Да.
Така?
Значи, реформаторския блок винаги е застъпвал повече мажоритарност.
Така?
Възможността нашите съграждани, които са извън пределите на страната,
така?
А и тези, които са в страната, вече и по-младите, да могат да гласуват електронно.
Така?
Да бъдат включени в политическия процес. А що се касае до задължителното гласуване, това е тема, по която ние сме водили дебати, спорове. Моето лично мнение ще изрази на някои от колегите, че това е политическо право и не трябва да бъде задължение.
Така?
Така че това, че президента прегърна тези идеи след консултации, това е... може само да ни радва. Ние сме за повече пряка демокрация, т.е. референдумите да могат да се случват по-често и по-лесно. Да, има и гласове против, хора и политици, които се съмняват, че едва ли не суверена може да вземе някои решения, които да са проблемни утре други ден. Но... това мнение аз не споделям, защото работата на политиците е да образоват, да повишават качеството на най-важния ресурс, човешки ресурс в страната.
Така.
А това, че те знаят и могат всичко, или че с задкулисни ходове биха могли да контролират и да взимат най-правни решения, не съм съгласен с този подход.
Да, да. Как мислите, че ще протече гласуването на решението в Народното събрание?
Това е и очакване на по-широките слоеве от обществото.
Така?
Трябва да има промяна. Със сигурност трябва да има реформи. Проблема е, че много тече дебата, много е сблъсък и много често основните фундаментални въпроси се изкривяват или се блокират в този несъстоятелен дебат.
Да.
Но пък от друга страна, обществото, проблемите, кризите притискат най-вече нас, управляващите, да движиме каруцата напред с по-бързи темпове в вярната посока. Това е процесът, който се случва, и мисля, че постигаме успехи напред, въпреки че според мен скоростта не е достатъчно висока.
Не само скоростта, господин Исмаилов. Вие сте човек реалист и сте в политиката отдавна. Значи има някакви приумици и в съдебната реформа, и в здравната реформа, и в пенсионната реформа, приумици на съответните министри, които се представят като реформи и които обществото тотално не приемат. Сега, как да се приеме, вие сте гласували днес за, но нито един професионалист, нито един пациент не приема тези двойни пакети. разделянето на пакетите за здравното, за лечението по Националната здравноосигурителна каса. Това никой не го приема, няма какво да се заблуждаваме. Никой
не е така. Аз не съм съгласен. Очаквам наистина да има по-добър резултат.
Няма да има по-добър. Намалява се възможността за лекуване. Защо си затваряте очите?
Аз нямам това усещане и моето убеждение към момента е, че има шанс да се промени системата и то към добро. Е моето лично усещане, без да съм дълбоко експерт.
Да не говорим за обединението на болниците. Дето се обединяват печеливши с закъсала болница и общо взето печелища трябва и тя да закъса.
Нека да тръгнем от там какво имаме към момента. Така? Към момента имаме българската нация намалява като брой граждани. Българите намаляват. Имаме по много показатели сравнително болно население. А всяка година, последните години, се увеличават разходите за здравеопазване. Значи нещо има сбъркано в системата. Тоест, тези реформи ще направят точно това. Пациента, който трябва да бъде в центъра на здравеопазването, да остане по-доволен и с съответните средства да бъде гарантирано максимално неговото обслужване и здраве. Да. Това е смисъл на това, което правим, защото в момента нещата не са добре. Ако утре други ден тези реформи не успеят, ако избирателят избере и на власт дойдат пак БСП и ДПС, аз съм убеден в техните реставраторски намерения и че ще продължат със същите кърпежи и натрупвания във времето през различните години да се поддържа това статукво, което наистина е пробита каца. Недоволството в момента и от страната на лекарите, и от страната на пациентите, базата не успява да бъде поддържана на европейско ниво. Така че това е стремежа днес за тези реформи. Да, тежки ще бъдат, болезни ще бъдат, но резултатите ще бъдат скоро видяни. Всеки ще има в ръката си своята електронна здравна карта. Там ще бъде видно какъв пакет имаш, основен, по-разширен. Идеята е, че когато отиваш в болницата, няма да вади болния пари. Българските граждани няма да оперират с пари под масата, над масата вече. И вече е въпросът да получат максимално доброто качество на услугите в тези болници. Сигурен съм, че една оптимизация ще доведе до по-добри резултати.
Дано, но знам, че само се увеличават парите в Националната здравноосигурителна каса, а всички сме недоволни от здравеопазването. Ето сега 200 милиона недостиг на средства в здравната каса. Как ще ги преодолеете? Предлага се да се намалят броя на клиничните пътеки или да се намалят парите по клиничните пътеки? Защо нито едното, нито другото е приемлив вариант?
Просто здравеопазването стана много огромен бизнес. Бизнес, който и държавата трябва да финансира през данъците. Тоест не може пациентите да намаляват, а да се увеличават болниците.
Точно така.
Не може да се под прикритието на, че здравеопазването е безплатно и че някои неща се покриват, двойно повече неща да са по-скъпи и разбира се някои неща да се случват под масата. Основната идея е точно това статукво да бъде променено и това е шанса в момента. Надяваме се, че ще има достатъчно воля и сред поддържащите управлението и сред колегите от ГЕРБ да се даде шанс да се стартира. А по резултатите вече ще може да се съди. Колкото по-рано започнем да виждаме резултатите, толкова по-рано може, ако се налага, да направим коректно.
Да. Дано, аз пожелавам успех наистина, защото вашия успех ще бъде добре за нас всички граждани на Република България. А и за да продължим тази тема за реформите, само да довършим, в 43-я парламент започнахте работата с темата реформи. Правителството се избра с мотото реформи. В крайна сметка, кога ние, редовите граждани на Република България, ще усетим по джоба и по хладилника реализираните реформи?
И това е целта. Съгласен съм, кога колкото по-скоро по-добре, но няма всички да са удовлетворени от ситуацията. Защото и в момента има кръгове, които са доволни и предоволни от това как функционират системите в отделните сектори. Идеята е това удовлетворен да се отсети от мнозинството по-широкия кръг български граждани. И след една година, след две години, по това ще съдим, доколко качеството на живот се е подобрило, доходите, доколко по-лесно се прави бизнес в България, доколко болниците, здравоопазването е по-добро, доколко правосъдната система е станала по-ефективна, доколко е усещането за корупция, дали е спаднало и се е повишило. Това са основните критерии, по които ще бъдем оценявани, надявам се, на следващите избори.
Да продължим с текущите проблеми. Дълго време отказвах да се занимавам с Гърмен, защото смятах, че там нещата ще се решат по-бързо, намесвайки си институции. Това, че се оказа, че не съм била права. Проблема се задълбочава и не се решава. Кой крив, кой прав? Кой ще поеме отговорността за това, което се случва в Гърмен? Местен, етнически, икономически, социален или някакъв друг е проблема там? И в крайна сметка, кой ще поеме отговорното и смело решение да застане срещу омразата, срещу противопоставянето?
Гърмен е част от огромния проблем, свързан наречен качество на човешки ресурс.
Така?
В нашата страна. Основен ресурс в една държава това са хората. Ако имаме групи, които от гледна точка на интеграцията си и на пазарите, на трудовия пазар, които няма достатъчно ниво на образование, които културно са отчуждени, които социално, битово са сегрегирани, които генерират престъпност, които знаем за какво става въпрос. Значи ние си залагаме един растящ проблем. И когато тези групи са нарастващи във времето,
така?
Значи нещата са много сериозни. Значи, че няма стратегически подход, значи, че няма резултатно ориентирани мерки, политики, програми, както на централно ниво, така и на местно общинско ниво. Тоест, ние може да обсъждаме, когато нещата стигнат до сблъсък, до конфронтация, до негативно отношение, повече сегрегация, но ако не се ангажираме с решаването фундаментално из основи, стратегически нищо няма да постигнем. До момента всички правителства замитат и бягат от кардиналното стратегическо разрешаване на този проблем. А той е свързан и с задаването на голям ресурс, и с опита да загърби някои стереотипи в интерес на бъдещи поколения. Това ще отнеме време, ще бъде тежко, но политическото мислене, за съжаление, от избори до избори.
Да.
От избори до избори, отношението към тази група от българското общество е експлоатационна, така го наречем.
Да, да.
Кандидатите за кметове, партиите на места, чрез схемите за купуване на гласове, чрез затварянето на очите, толерирането на незаконна сеч, на незаконно заселване, застрояване и много други практики, просто поддържат проблема. А според мен ще се засили ескалацията, подобни на Гърмен проблеми ще стават все повече на различни места.
Да, точно така.
Тези места са ясни и ако подхождаме пак по същия начин, като пожарна команда, т.е. за разрешаването на проблема, ако се налага да идват жандармерия и тежко въоръжена полиция, значи ескалацията е достигнала на много високи нива. Това с омраза, с противопоставяне, с включването на агитки и по-радикални елементи няма да стане. Това ще доведе само до това да имаме специални зони, оградени с огради, каквито идеи в платформите на някои партии имаше,
да.
Това не решава проблема. Защото ще ви дам само един факт. Близо 28% от младите, които излизат на пазара на труда в страната, са от малцинствата.
Да.
И ако те нямат съответните качества, те влияят вече на структурата на нашата икономика.
Точно така е.
И ако те не могат да се включат, ако те не могат да да заработят своите доходи. А ако те са в тежест на системите на социалното осигуряване, помощи за безработни, ако са в тежест на здравеопазването, тогава всички ние ще трябва да плащаме повече. Тоест перспективите няма да са добри пред икономиката, а икономиката, която генерира средства в бюджета, просто ще се влезе в един порочен затворен кръг. Аз не виждам към момента да се търси наистина системен стратегически подход, да се търси консенсус, а политически дебат и спор е изцяло повърхностен и популистски.
Да, да.
Про и анти, с цял някой някакво да натири някъде.
Аз не знам, вече публична тайна е, че една партия доста сериозно експлоатира това ромското население, и то с конкретни идеи по време на избори. И сега с риск да бъда обвинена в носталгия, но си спомням едни времена, в които циганското население беше на работа, изкарваше си прехраната, децата му ходеха на училище задължително, просто защото държавата не позволяваше обратното. Те бяха наистина приобщени към основното население на България. Всичко това се загуби. Ходеха момчетата в казарма, където научаваха по някой занаят. Защо всичкото това просто изчезна в нашата държава?
Защото и тази държава фалира и срути. Да. Не поради тази причина конкретно.
Неясно, но хубавите неща трябваше да бъдат запазени и да се търси надграждане на тях, а не всичко да се срива до нулата.
Категорично да. Категорично да, но след като имаме някой добър опит, някои постижения, добри резултати, това трябва да се използва.
Точно, но, така.
Пак казвам, аз не виждам ангажираност.
Да, да.
Дори когато водихме и преговорите за съставането на това следващото управление, тогава имаше един дефицит. Тази тема се избягваше и тя се третираше така с общи термини като въпрос от общ характер.
Той хич не е въпрос от общ характер.
Темата е непопулярна, категорично да. Темата е не особено популярна, но тя е изключително кризисна.
Абсолютно. И още една кризисна тема – битовата престъпност. Ето, отново сме свидетели на гибелта на едно дете. Невинно дете. Дете на 16 години в централен, най-централния парк на столицата. Посред бял ден, на обяд точно. И го заклах. Как ще се спасим с този изключителен порок? Огромен проблем на нашата държава. Изнасилват бабички, колят с режещи машини старци, телефонни измами, взимат им парите. Страшна работа!
Да, за съжаление, това се случва и до някъде, ако ние спестиме един лев днес от образование,
така?
След 10, 15, 20 години ще сме предвидени да изхарчиме 3 лева в повече за вътрешен ред и сигурност, за повече разходи за здравоопазване, за социални помощи.
Да.
Това е факт и това е доказано. Но пак това е свързано с, за съжаление, кратката къса визия на политическото управление през годините.
Да.
Това вече все повече се усеща и когато сме в рамките на Европейския съюз. Това се усеща и по отношението ни към бежанците и емигрантите. Ако ние не може да включиме това население активно и ефективно, да създава принадена стойност и да увеличава брутния вътрешен продукт на страната, ние трябва да привличаме чужденци.
Да.
Но когато дамгосваме бежанците или мигрантите като пришелци или хора, които са заплаха, а сред тях има и наистина качествени хора, които желая да се интегрират и да допринасят и да произвеждат, да се грижат за себе си и да се включат в системите, да допринасят към системите. Така че имаме много теми, които трябва да бъдат дебатирани, но не в рамките на истеричния политически сблъсък и спор, който по тези теми виждаме не води до адекватни политики и решения.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Да.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство.